меѓународниот правобранител додавајќи дека на тој начин не се овозможува ефикасна заштита на правата на граѓаните. На почетокот од емисијата Агенцијски вести без напредок заврши уште една средба на Македонско-Бугарската комисија за образовни прашања. По исцрпна дискусија, вториот ден покажа дека двете страни се се уште далеко од решение кое би довело до подобрување на образовниот процес и остварување на заедничка цел градење добрососедски односи и пријателство во кое минатото и различните толкувања на историјата нема да бидат пречка, се вели во соопштението на комисијата по завршувањето на дводневната онлайн средба. Во последните 24 часа направени се 3028 тестирања, регистрирани 361 нов случај на COVID-19. Оздравени се 433 пациенти. Во изминатото денонокие регистрирани се 8 починати лица, сите починати во болнички услови. Собранието на Србија ги усвои измените на Законот за референдум и народна иницијатива. Со измените на 4 законски членови од Законот за референдум и народна иницијатива, донесени во парламентот на 26 ноември, се укинуваат таксите за проверка на потписите. За помалку од 4 години нема да може да се распиша референдум за истото прашање, додека парламентот нема да може да донесе поинаква одлука од онаа потврдена на референдумот. Коалицијскиот договор меѓу четирите бугарски парламентарни партии е подпишан изјавија кои председателите на промените продолжуваат Кирил Петков и Асен Василев. По три неделни преговори, четирите преговарачки партии ставија подпис на коалицијскиот договор за формирање влада со мандат на продолжуваме со промените. Председателот на Бугарија Румен Радев сабота предпладне ќе го додели мандатот за формирање на влада на кандидатот за премиер, предложен од најголемата пратеничка група во собранието. Продолжуваме со промените.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започнуваме со емисијата. По договорот на Заев и Гаши за именување на директори на јавни установи се актуализираше прашањето дали треба да прекине праксата за раководителите на институции да се одлучува зад затворени врати. Министерот Милевски и вице-премиерот Димитров сметаат дека оваа пракса до некаде треба да се напушти. Прилог на Фросина Димеска.
Дали директори на болници, библиотеки, училишта и други јавни институции треба да се бираат со партиски договори или преку јавни конкурси? Е прашањето што се актуализираше и по последниот договор меѓу лидерите на СДСМ и Алтернатива Зоран Заев и Африм Гаши. Тие договорија представници на новиот владин коалицијски партнер да раководат меѓу другото, например и со болница во Тетово, со природно-математички музеј, со кино во Струга и други 40 на позиции. Миша Попов, раководител на Центарот за добро управување во